Qalampirdan gapiramiz. Isroil armiyasi G'azodagi Hamas harakatining harbiy razvedkasi foydalangan ko'p qavatli binoni vayron qildi. Hamas terrorchilik guruhi atayin o'zining harbiy aktivlarini G'azoning fuqarolar yashaydigan qismiga joylashtirgan deyiladi Isroil armiyasi saxal bayonotida. Isroil vayron qilgan Al-Jala deb nomlanuvchi ushbu binoda Qatar Tallin stansiyasi, Associated Press agentligi va boshqa moviy axborot vositalari ofisi joylashgandi. Isroil tomoniga ko'ra, Hamas ulardan jonli qalqon sifatida foydalangan. Saxal hujum qilishdan oldin ogohlantirish bergan va odamlar uni tark etish uchun bir soat vaqt berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.